Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ne regăsim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am întâlnit. Mă bucur să mergem mai departe. Încă avem putere să mergem.
Și ne-ați promis că vom face un alt pas tot pe urmele chivotului și vom merge spre Ierusalim.
Da, după 20 de ani, oamenii au plâns după Domnul. Nu se spune că au plâns după chivot, au plâns după Domnul. E un lucru frumos. Și au făcut un pas, dar chivotul tot acolo a rămas. După alți câțiva zeci de ani, oamenii s-au dus la școală, au învățat să citească, au început să cunoască mai bine și erau pregătiți. Dar chivotul este apanajul regilor. Doar regii au puterea și au dreptul să decidă ceva în dreptul chivotului. Și iată că vine primul rege, Saul, nu e interesat, vine al doilea rege, David. Și David spune așa: mi-a făcut un palat, am unde sta, dar chivotul Domnului? Trebuie să facem ceva pentru chivotul Domnului. Și David își propune să rezolve problema chivotului, care de peste 80 de ani era nerezolvat. Așa că ajungem acum să discutăm acest aspect, ce face David pentru chivot și cum este adus chivotul la Ierusalim. Dacă citiți cu atenție istoria Bibliei, a profeților, veți vedea că cel puțin vreo 3 capitole din Biblie sunt rezolvate acestui subiect. Ceea ce însemnează că chivotul ocupă un loc foarte important în istoria poporului lui Israel.
Asta înseamnă că au fost pregătiri speciale pentru acest moment și David a făcut tot ce a putut face pentru a onora.
Vreau să citesc textul din 1 Samuel 6, 1 și 2.
Da.
Citesc: David a adunat din nou pe toți bărbații aleși al lui Israel. 30.000.
O armată de oameni.
Da. David s-a ridicat și a mers spre Baale Iuda cu tot poporul care era cu el, ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu, chemat pe nume, după numele Domnului oștirilor, care șade între heruvim. Deci observați că pentru a aduce chivotul la Ierusalim nu s-a dus cu 10 oameni sau cu 20 de oameni, ci s-a dus cu un popor de 30.000 de oameni.
Dar era nevoie chiar de așa un număr?
Mi-am pus eu întrebarea. De ce? Și am găsit următorul răspuns. David a vrut să transmită oamenilor un foarte mare adevăr. Chivotul nu este nici al meu, nici al tău, nici al preoților. Chivotul este al poporului. Așa că tot poporul să participe la acest lucru. Vedeți? E foarte important. Lucru care noi nu ținem cont de multe ori. Avem de făcut ceva în biserică și este o familie sau două mai înstărită care oamenii dispun. Doamne, nu mai face gălăgie și probleme și cutare. Lăsați că fac eu lucrul acesta. Cât costă? 2.000 de euro. Dau eu 2.000 de euro, cumpăr, mă duc, fac, vrei. Și să trezesc oamenii într-o sâmbătă cu biserica schimbată. În loc să se bucure, începe scandalul. Cine a dus asta? Ce a făcut cu tare? Ce cu tare? Și omul săracul se simte foarte nepotrivit. Și mă, eu m-am sacrificat și uite ce s-a întâmplat. Unde e greșeala? E o greșeală. Casa Domnului nu este nici a mea și nici a ta. A tuturor. Toți trebuie să participăm. Chiar dacă cineva spune eu nu vreau să fac ceva, a participat. Prin ce? S-a desolărat, s-a tras deoparte. Eu pot atât. Foarte bine. Toți. David a fost un om foarte inteligent. Chivotul aparține întregului popor. Întregul popor trebuie să fie prezent la acest lucru. Să simtă.
Responsabilitatea.
Să simtă responsabilitatea. S-au lăsat lucru. Au venit cu merinde la ei, că îți trebuie mâncare, nu? cu dormitorii dormeau pe câmp, erau hoteluri, dar era o activitate. Și faptul că tot poporul l-a adunat, a fost acest lucru responsabil. În al doilea rând, chivotul nu este, ce să zic, un dulap. Mă duc să-mi iau dulapul. Hai cu remorca ta, că îl pun în remorcă și îl duce. Chivotul este un obiect extrem de prețios. Extrem de prețios. Și atunci îi dovedesc importanța lui prin oamenii care îi chem. Trebuie să observați un lucru. Vine un președinte de țară și nu se duce cu o mașină să-l ia de la aeroport. E destul o mașină, da? Nu se duce cu o mașină. Se mai duce cu 10 mașini de poliție, mă duce cu două salvări, dar ce caută salvarea? Păi, dar dacă la omul ăla îi se face rău, să fie imediat cineva aproape să-l ajute. Și tot acest alai scoate în evidență respectul care îl dau eu pentru acest om. Exact același lucru. David a vrut să sublinieze respectul pe care el îl oferă chivotului. Și în privința aceasta, David este de apreciat. Și folosit ca model pentru cum ar trebui să ne ocupăm noi atunci când facem ceva pentru Dumnezeu și pentru casa Domnului.
Într-adevăr, este o lecție foarte importantă. Să nu considerăm, mai ales în bisericile noastre, că e biserica mea sau eu am dreptul să fac mai mult. Nu, nu. Toți trebuie să participe, măcar să știe despre ce este vorba. A făcut și a atins scopul, David. Poporul a simțit responsabilitate și mai departe?
Ce se întâmplă? Eu cred că poporul nu a avut de foarte mult timp o serbare de bucurie. Dacă până acum ei se adunau numai ca să se lupte cu filisteni. Dar acum nu mai e vorba de a merge la o luptă, ci de a merge la o procesiune religioasă solemnă. E altceva. Deci era o festivitate frumoasă de bucurie. Era chiar un privilegiu, o cinste să fii acolo. Deci era aceasta. Iar David a încercat să facă această procesiune cât se poate mai fastuoasă, da. Mai frumoasă, mai bună. Cum s-a gândit el? Deci rețineți, cum s-a gândit el? Și a spus, cum a venit chivotul de la filisteni acasă? Într-un car nou. Facem și noi un car nou. Da, mai frumos ca lor. Cum a venit? Păi a venit tras de două vaci. Ei, vacile-s vaci. Ne punem doi boi. Cei mai puternici, cei mai frumoși. Și atunci, un car nou cu doi boi, au pus chivotul în car. Cine să meargă? Păi oamenii care l-au păzit până acum. În casa lui Aminadab de pe Dan. Nu mai trăia Aminadab. A murit. Era poate nepotul lui.
Poate nepoții
lui. Dar tot cu același spirit. Atunci nepoții lui care erau acolo, unul mâna carul, unul era pe lângă car și cu acest utilaj pornesc spre Ierusalim.
Oare David s-a rugat înainte de a face așa ceva sau a făcut pentru că așa se făcea în zonă, car cu boi cu...
Eu cred că s-a rugat și cred că era bucurie și veselie și tot, însă modalitatea pe care a ales-o era o modalitate specifică oamenilor. Ce era atunci cel mai important? Carul cu boi. Deci acum 50-60 de ani, când un om murea într-un sat, cum îl ducea la groapă? Carul cu boi.
Da.
Dacă îl duceai cu o căruță, cu un cal, era rușine. Și mai era în sat un singur om care mai avea boi. Și tot tetea Tomuța, îi ziceam noi.
Toți se închiriau boi.
Tetea Tomuța, hai te rog, pe la ce oră? Nu, hai că încerc să vin. Dacă îl duceai cu carul cu boi, era onorabil, era foarte, foarte important. Deci, așa era atunci.
Da,
așa a înțeles David. Și îl pornesc și cu bucurie, cu lume multă, când ajunge la aria lui Atad, aria era o stâncă așa mai netedă, unde se adunau nopii de grâu, nopii de grâu era pur și acolo desfăcut și cu boi îi călcau cu o grapă, îi mestecau, îi învârteau ca să desfacă grâu.
Da.
Și când ajung acolo, ce boi au smâncit carul. Probabil știi că era așa un snop de grâu acolo și ca orice animal s-a dat să mănânce, da, nu? Da. Și când s-a întins mai tare să mănânce, a sucit carul. Și chivotul s-a clătinat. Atunci Uza a întins mâna ca să prindă carul.
Și
să prindă chivotul. Și Uza a căzut pe loc și a murit. Ei, noi acum am fi zis, săracul a avut
el o atac de cordă,
da. Hai, faceți-i masaj, faceți-i cutare. Oamenii de atunci erau mai puțin, să zic, încunoștințați cu medicina și mai mult cu Dumnezeu. L-a pedepsit Dumnezeu. Și așa a fost. Dumnezeu l-a pedepsit. Și dintr-o dată, așa, ca un...
A trecut un curent electric.
Totul s-a întrerupt, orice bucurie, orice cântec, orice vorbă, Dumnezeu nu e mulțumit. Dumnezeu ne-a lovit. Iar curentul acesta ajunge până la David și David spune, vai, cum să duc eu chivotul la mine acasă? Uite, omul ăsta care a vrut să facă un bine și a murit. Păi cum să duc? Mi-e frică. Și atunci pe loc a spus, nu mai duc chivotul ăla, ne oprim undeva în altă parte. Acum aș vrea să discutăm puțin cazul Uza. Ce se întâmplă și de ce a avut loc această situație atât de neplăcută?
Dramatică.
Care este problema? Repet încă o dată, chivotul nu avea nici radiații periculoase, că i-ar fi lovit pe toți. Chivotul nu era nici un aducător de blestem. Casa lui Aminadab nu a fost blestemată, a fost binecuvântată. Dar atunci, ce era? Care este problema? Răspunsul îl avem într-un citat inspirat, din care vreau să spun acum câteva lucruri. Citez. Asupra lui Uza zăcea o mare vinovăție a încumetării. Călcarea legii lui Dumnezeu micșorase simțământul cu privire la sfințenia ei. Fiind plin de păcate nemărturisite, se încumeta să atingă chivotul prezenței lui Dumnezeu, desconsiderând porunca divină. Deci Uza era unul din bodyguardii chivotului. Însă a treia generație s-a obișnuit.
Au pierdut din importanță.
S-a obișnuit. Tătea de pază, mai glumea cu femei, mai le ciupea, mai una alta, mai... Și acolo, la poarta chivotului, în loc să fie o atmosferă spirituală, era una haslie. Nu mai știm ce altceva. Dar spune clar că Uza nu era un om spiritual. Datorită păcatelor lui, sentimentul de respect, de sfințenie, nu mai exista. Așa am pățit eu cu un profesor de-al meu, era profesor, și aveam nevoie de ceva și m-am dus la biserica unde el slujea. M-a văzut, a remarcat, când s-a terminat sluba, zice, hai încoace. M-a luat în altar, acolo în spate, în altar, și scoate vin și pâine, hai să bem. Pare rău, eu nu pot să beau. Ascultă, aici poți să faci ce vrei. Și el facea ce vrea. Și pe a cincea, și pe a șasea, și pe a șaptea, și pe a opta, și pe a zecea. Pe toate le călca în picioare. Că acolo e loc sfânt și poți să faci orice, că nu ți se măsoară. Vă spun, m-a rugat, Doamne, ajută-mă să scap de aici. Că abia am scăpat de acolo. Cam așa mi-l imaginez pe Uza. Eu sunt paznicul chivotului. Eu sunt un om invincibil, fără păcat.
Mie
nu-mi face nimeni nimic rău. Și a trăit în acest fel. Pentru că, așa ne spune cuvântul Domnului, era vinovat de încumetare. I se micșorase simțământul sfințeniei și avea păcate nemărturisite. Dumnezeu nu poate primi o ascultare parțială. Nu poate primi un mod neglijent de tratare a poruncilor sale. Prin pedepsirea lui Uza, Dumnezeu dorea să imprime în mintea tuturor israeliților importanța unei stricte ascultări de cerințele lui Dumnezeu. În felul acesta, moartea acelui singur om, ducând tot poporul la pocăință, putea să evite necesitatea pedepsirii multor mii dintre ei.
Domnule pastor, o întrebare. Dumneavoastră, cum considerați ezitarea lui David, faptul că nu a dus mai departe chivotul, un lucru bun sau rău?
Un lucru rău.
Un lucru rău, dintr-un anumit punct de vedere. Dar dacă ne gândim la ce a făcut David după aceea, poate a fost bine pentru el și pentru ceilalți oameni.
Vedeți, noi creștem pe drumul sfințeniei tot timpul vieții. Ne creștem continuu. La un moment dat, avem o anumită atitudine bună. O atitudine bună, cum a avut David. Vreau să duc chivotul și să-i fac un loc bun. Perfect. Dumnezeu aprobă și Dumnezeu se bucură, ce bine. Dar celelalte lucruri care sunt în viața mea încă nu sunt în rânduială. Încă nu sunt în rânduială. Eu vreau să-l ajut pe un om, dar încă nu m-am spălat pe mâini, nu m-am curățit de microbi și de ceate, dar vreau să-l ajut. Atunci dacă încerc cu mâinile mele astea să îl pansez, îl voi umplea și mai mult de microbi.
Sigur.
Eu vreau să fac ceva bine, dar nu sunt încă pregătit. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Această situație l-a trezit pe David. Și a spus, stai să ved.
Ce am greșit?
Ceva nu e în regulă.
Da. Și a căutat.
Ceva nu e în regulă. Și unde s-a dus David? S-a dus la cărți. David era un băiat care știa să citească. El mi-a pus foarte multe întrebări. Din câte am studiat, am impresia că tatălui, Isai, a fost unul din băieții care a studiat în școlile lui Samuel. Tatălui.
Da, se poate.
Tatălui, că era un om deosebit. Și îl cunoștea. Deci Samuel cu Isai, te du-te la casa lui Isai. Când eu spun, du-te la casa lui Cutare, înseamnă că eu îl cunosc pe omul ăla. De unde îl cunosc? Păi a fost elevul meu. Așa, pe urmă, David era un om care știa să citească. Dar se pare că el n-a apucat să meargă la școală, că era cu oile. Cine l-a învățat să citească? Păi tata l-a învățat să citească. Că a venit și el cu ceva acasă, niște scrisorele din tabă, și i-a învățat pe copii, uite copii, asta. Și atunci, David, care era deja un om inteligent și pornit pe drumul acesta,
căutați.
Imediat s-a dus, a căutat și a început să citească.
Și așa a aflat.
Și când a citit, s-a zis, mi-am făcut o greșeală
mare. Aici am greșit eu.
Eu n-am respectat ceea ce scrie despre chivot. Chivotul nu are voie să fie dus în car. Chivotul trebuie să fie dus numai pe ume. De ce are inelele acelea?
Corțe,
de
da.
Ce are drugi aceia? Ca să fie dus pe drugi.
Și cine să ducă drugi?
Drugi nu poate duce decât leviții. Leviții nu se pot apropia până nu vin preoții și îl îmbracă.
Deci a fost un lanț întreg. David s-a ocupat de sărbătoare, sărbătoarea poporului, fără să țină cont de aceste
lucruri.
Așa
facem noi.
Da.
În bucuria de a face, mergem repede înainte, fără ca să ținem cont de toate aspectele. Nu vedeți acum câte nenorociri se întâmplă. Vreau să fac o casă, vreau să fac o vilă, vreau să fac o tare. O faci. Frumoasă, bună. Un amănunt foarte mic. Sistemele anti-incendiu. Bă, le-am pus și pe alea ca dacă vine aia să le vadă, uite, sunt acolo.
Da, dar trebuie să-și
dar
funcționeze.
Nu funcționează. Deci un element
exact.
Mic,
da.
Cu o mică deficiență, produce un necaz
mare. Total, aș putea spune.
Asta s-a întâmplat la David. A făcut toate, dar n-a ținut cont de acest element mic.
Da.
Și când a văzut că a apărut necazul, a studiat și a descoperit. Și a descoperit acest necaz. Dar încercăm să rămânem tot pe drum.
Da.
Pentru că vreau să clarificăm toate acestea. Dându-și seama că a greșit, dar având și teama, încă era cuprins de teamă, vai, sunt un om păcătos, cum să duc chivotul în casa mea? Acum pune întrebarea, știți, când ești mai ales pe drum, vai și îți dă telefon de acasă nevasta, băi, fii atent, mâncarea nu-i gata, casa nu-i pregătită, să nu vii cumva cu musafirii până la ora D. Se întâmplă, nu?
Da.
Cam așa era David. unde să mă duc? Și atunci se uită, mă, ce e pe drum, unde mai pot să mai trag de
fac
timp?
Fac o pauză.
Să mai trag de timp. Și printre oamenii din preajma lui era un levit, Obed Edom, era și el un cântăreț, cânta și el pe acolo și spune, rege, uite, putem să oprim chivotul la mine acasă. Al doilea Aminadab. Rege, foarte bucuros.
Da.
Bine. Acum, eu nu știu exact, că nu pot să vă spun, dar unde am studiat eu în Ierusalim, acolo în colțul de sud-vest al orașului, strada pe care mergeam se numea strada Obed Edom. Uh-huh. Interesant. Probabil că în locul acela, în colțul Ierusalim, deci nu era chiar în afara orașului antic și în prezent, în colțul acela, în margine de tot, așa mai depărtat, stătea Obed Edom. Ei, oamenii nu prea se așezau în afara cetății, că era cam pericol. Dar Obed Edom era o familie foarte numeroasă. Erau ei destul de mulți. Încerce să vină la noi, să vedem cine vine la noi. Că erau mulți băieți. De ce el stătea așa mai la periferie? Și
a făcut ce a făcut și
Obed Edom. Exact.
A eliberat casa.
Da, a eliberat.
Și a pus la dispoziție.
Erau mulți. Dar acum, aici e altceva. Toți oamenii erau cu ochii spre Obed Edom.
Normal. Ei,
ce se întâmplă? Care dintre ei o să moară? S-așteptau să moară careva. David se interesa. Și oamenii spun ce? Păi, la Obed Edom
merge bine.
Uite, a avut recoltă. În loc să strângă 20 de saci de grâu, a strâns 40 de saci de grâu după un pământ mic. Uite, animalele, în loc să aibă 10 viței, are 15 viței de la vaci. Băi, ce nu s-a pomenit. Copiii, băi, niciunul bolnav. Uite, aia s-a măritat, ăla cu tare, ăla așa. Și concluzia, ce Dumnezeu l-a binecuvântat pe Obed Edom.
Înseamnă că a făcut ceea ce trebuie.
Atunci David spune, uite, un om care m-a depășit. Mie mi-a fost frică, dar Obed Edom nu i-a fost frică, Dumnezeu l-a binecuvântat. Ceea ce îmi place la David este că el învață din fiecare experiență. Titia întrebarea aceasta, cine învață din istorie? Deci nimeni nu învață. E adevărat că foarte mulți nu învață, dar sunt oameni care învață. David a învățat. Deci a învățat că chivotul nu trebuie dus în car, trebuie dus pe umeri, își face mea culpa, iartă-mă, Doamne, am să pregătesc treaba aia. Eu mă gândesc că chivotul nu mai avea nici drugii respectivi. Pentru că capstele evreilor care erau de 3-4 metri
nu
încăpeau drugii.
Da, da.
Filistenii probabil că nici nu i-au mai luat cu ei, că
n-au găsit
importanță.
Da, da.
Atunci dacă n-aveau drugi, așa i-a făcut, da. Așa îl duce. Dar când a citit, a spus drugii să fie, atunci zice, hai să facem drugii. Hai să-i polim cu aur, hai să așa, așa, așa. Și a făcut totul, cum zice noi, ca la carte. Acesta este primul lucru. Apoi, teama. Vedeți, omul, în general, oricât ar fi el de, are un pic de misticism în el. Bă, și totul dacă trăznește.
Dacă nu e regulă totul.
Știu că mama mea, ardeleancă fiind, și venind din greco-catolicism, zice, un obiect, dacă e așa pe drum căzut, să nu-l iei, că s-ar putea să fie făcut cu farmece.
Oh.
Să-ți aducă rău. În Ardeal circula treaba asta. Cutare, nu, să nu mănânci de la cutare, că îi vârcolat și că nu știu ce, și iară, o grămadă de. Și când eram copile, tăteam așa de multe ori în cumpăne. Citeam Biblia, credeam, auzeam și poveștile și mi-a trebuit un pic de timp ca să mă debarasez complet.
Vă rupeți de povești.
Nu, Doamne, zic, îngerii Domnului sunt mai puternici, Dumnezeu ne ajută. Și David a trecut printr-un moment din asta.
Sigur.
Chivotul Domnului s-ar putea să mă lovească. Dar după experiența cu Obed Edom,
era foarte proaspăt Uza.
Era foarte proaspăt. 3 luni.
Sigur. Încă...
Dar vedeți, când a văzut că lui Obed Edom îi merge bine, conceptul lui despre Dumnezeu și cum se manifestă Dumnezeu s-a schimbat. David a crescut, a avut despre Dumnezeu o imagine pozitivă și nu una negativă. Și a spus, aduc chivotul la mine. Era pregătit, cor, tot. Deci David a făcut cam tot ce a făcut Moise. Un nou cort, un nou... Deci, nu e simplu. Eu am încercat să fac un cort din ăsta, am făcut un calcul câte scânduri și cum trebuie și zic, costă mult, nu e atât de simplu. Postamente și celelalte treburi, păi gândiți-vă că a folosit 30 de talanți de argint. Păi aia este o imensă valoare. Numai ca să facă, pentru că acele scânduri nu trebuia să stea pe pământ, dar trebuia totuși să stea drepte pe picioarele lor. Dacă am o scândură de 5 metri, destul de grea, ca să nu cadă, păi postamentul trebuie să fie foarte solid, foarte greu.
Bine, David a și
le-a făcut toate.
A avut posibilități să le facă.
Dar le-a făcut pe toate.
Așa cum trebuia.
Și a avut și dragostea. De ce n-a făcut și Saul? De ce? Vedeți? Le-a făcut. Și acum spune, gata, aduce chivotul la Ierusalim.
Și abia acum a urmat sărbătoarea. Da.
Și acum urmează o altă pregătire. Deci, pe lângă că a făcut construcția propriu-zisă, cu mare cheltuială, una, pe lângă că și-a dat seama de greșeli, nu trebuie adus în car, trebuie adus pe umeri, pe lângă faptul că avea o concepție greșită despre Dumnezeu, că vai, s-ar putea să mă blestește, nu, Dumnezeu te binecuvintează, toate astea le-a rezolvat, mai face acum un ultim pas, pregătește partea artistică, cântecul care trebuie să înțotească aducerea chivotului, despre care, dacă ajută Domnul, vom vorbi data viitoare. Și aici, cred eu, este cea mai mare contribuție a lui David în dreptul chivotului și în dreptul templului, elementul așa artistic, muzica, cântecul, dansul religios, vom vorbi și despre acesta, pe care David le-a organizat și le-a pus într-o formă atât de solidă, încât toată perioada primului templu și celălalt de-a doilea templu a folosit programul lui David.
Abia așteptăm să auzim și aceste lucruri. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Până săptămâna viitoare, numai bine!